Radio Noi Vioi se cantava fanno romoglia che sul girten. Di adda. Via fanno romo guidata a gemata galgal sati la maura cag sati salit metri bandi di dami la ma di dami shani soddomi tocco fi vio 24 nile sati raja ca suggerta la iu jalgam robi agaiti di dami jabar cum la maf di dama kesger via fanno romo ca suggerta ansura la kef wanar kamnu odun jalgam na jalan nenutim
Atta moltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya oduun har'aaf qabnu kuno kora Ripaabilikaanota guyyaa sadaffaaf galgala har'aa itti fufuuf jiru irratti itti aanaa pireezidaantii United States Mike Pence magaalaa Baltimore Fort McHenry irraa haasawaa dhaggeessisu jedhame eegama. Kan har'a dubbachuuf sagantaarra jiran Senator Marsha Blackburniif Senator Johnny Ernest akkasumas Waajjiratti kana gaafi eeggataa daayireektara ka turan Richard Grenell keessatti argamu. Duula filmaataa Trump bara 2016 gaggeessan irraa jalqabee hanga ammaatti White House keessatti gorsituu sadarkaa olaanaa ka turan Conway ituu dhiyeenya kana aangoo gadhiisuu isaanii hin beeksisin dura sagantaa har'aarratti akka haasawaa dhageessan ibsamee ture. Kutaa United States kan taate Wisconsin magaalaa Kenosha keessatti gurraacha Ameerikaa rasaasa poolisootaan rukutamuu mormuun halkan walitti aanan sadiif mormii gaggeeffameen namni lama ajjeefamuu poolisiin beeksisee jira. Viidiyoon bilbila harkaan waraabame marsariitii hawaasaa irratti gadhiifame akka agarsiisutti namni waan qawwee fakkaatu baatee daandiirra deemaa ture gareen namootaan ari'amaa akka ture agarsiisa. Namicha ega lafatti kufee booda namoota samarsanitti dhukaasa banuusaa viidiyoo waraabame kun ni agarsiisa. Poolisiin magaalaa Kenosha ibsa baaseen namoota ajjeefaman lamaan malee namni rukutamee madaa'ee kabiraan gara hospitaalaatti kan geessame yoo ta'u madaansaa kan lubbuuf sodaachisu miti jedhameera. Kibxata kaleessaa galgalaa kaasee hanga lafti roobii har'aa bari'utti hiriira gaggeeffame irratti kun uumamuun ibsameera. Ministeerri Dantaalaa United States Mike Pompeo har'a aangoota Bahreen waliin dubbachuun isaanii gabaafameera. Kunis dhiibbaa hamaa Iraan kutaa sana keessatti geessisaa jirtu dura dhaabbachuuf tokkummaa biyyoota galoo galaanaa barbaachisaa ta'uu isaa irratti. Pompeo'n Panaamaa keessatti ilma mooticha Bahreen Salman bin Hamad Al-Khalifaa wajjin wal gahanii jiran. Pompeo'n gara boodaa Abu Dhabi keessatti waliigaltee biyya Emireetota Arabaa fi Israa'el gidduutti jalqaba baatii kanaatti tolfame irratti kan mari'atan ta'uu ministiriin dantaalaa United States beeksisee jira. Kibxata kaleessaa Pompeo'n Sudaan dhaquu isaanii fi dura taa'aa kaawunsilii abbaa biyyummaa Sudaan Jeneraal Abdul Fattah El-Burhaan waliin hariiroo Israa'elii fi Sudaan irratti dubbachuu dubbi himtuun ministirii haajaa alaa United States Morgan Ortagas ibsa baasaniin hubachiisan. Pompeo'n imala isaanii kan wiixata darbe Israa'el irraa jalqaban kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ajjechaa artista Caaluu Hundeessaa sana booda amantoonni ishee 67 haala beekaa gurmaa'eef qindaa'enna jala ajjeefaman jechuudhaan waldaan ortodoksii tawaahidoo kan Itoophiyaa ifa gootee jirti. Bulchiinsi naannoo Oromiyaa fi mootummaan federaalaa amantoota tawaahidoof mirga namoomaa fi lammummaa akka kabajsiisan gaafachuu isaanii mallaskaachuu hamma haa gabaaseera Tujubee dhiyeessa.
Waldattiin har'a waara irratti waajjira paatriyaarkii keessatti ibsatuu ta'uuf kenniteen. Ibsi barreeffamaan dhiyaate amantoota koorratti raawwatame ka jette gochisuu kanneessaa tarreessitee jirti. Artist Haacaaluu Hundeessaa maqaan kiristinnaa isaa Hayila Gabreel akka jedhamu kan tuqe ibsi kun ajjeefamuu artistii kanatti aansuudhaan Oromiyaa bakka tokko tokkotti ortodoksii ta'uu isaanii qofaaf adda baafamanii ajjeechasuu kanneessaan irratti raawwatamu ibsa. Ibsi sun itti fufuudhaan qaamotiin mootummaa kanneen badii dalaganiif obsan qabna haqa barbaachisu ni mirkaneessina. Kanneen miidhaan irra ga'eef hirphani baafna jechuun kan waadaa seenan hojiirra oolchu yoo ta'e waldattiin obsaan eegaa akka turte ta'uu dubbata ibsichi. Haa ta'u malee lammiiwwan dursuudhaan haleellaa irraa ittisuu akka mirkaneessuuf kanneen miidhaman akka gaariitti hirphuuf itti gaafatamarra jiru yeroo isaaf dammaqinaan ituu raawwatanii hin arginee jechuudhaan komee waldattii ibsee jira. Miidhaa sana qorachuuf koreen siinoodosii dhaabbataan hundaa'e. Aanaalee 25 keessatti jiloota 260 bobbaasuudhaan bayi argam ibsichi erera. Gafataman wajira patriarki kakajirfama gumilan laba wangelaf apasin kutalan laba arsi ibsa sana dubisan agesi saniru.
Dariji komiteu lukukan tagoju ochun banan nagagar inna budat edar sabbachewun akarari och bana gominyet akarraba report masaret.
Jilli arsi kun kannen mid aman hasob sisu akkasumas nanno le mid an raga eda wachudan gabasad esen ajecha mucha kenya kan haile gabreli tansudan. Oromia naannu adda addatti caasaa mootummaa jala dahaatanii leellistoonni gosaaf amantii humnoota dursanii qophaa'an waliin qindaa'uudhaan haleellaan gara jabinaa raawwatan kanarratti fuulleeffate hordoftoota amantii ortodoksii akka ta'e mirkanaa'eera jedhan. Waxabajjii 22 hanga waxabajjii 24 yeroo jiru keessatti walitti aansuudhaan haleellaa raawwatameen amantoonni 67 gara jabinaan ajjeefamaniiru kan jedhan Abuna Yaared amantoonni 38 miidhaa hamaan. Amantoonni 29 immoo miidhaan qaamaa salphaan irra ga'eeraa jedhan. Amantoonni 17 immoo qe'ee ofiirraa buqqa'uu isaaniirrayyuu dhiphina yaada sammuu adda addaaf saaxilamaniiru jedhaniiru. Qabeenyaan isaanii qarshii biliyoona 5 olitti hedamu saamichaaf gubachuudhaan dhabuu isaanii gabaasa jila kanaa ka jalqabaarraa hubatameera jedhan. Koreen kunis kanneen miidhaan irra ga'e bakkuma jirutti gargaaruuf deebisanii dhaabuuf hojjetaa ka jiru ta'ullee ibsisuun hubachiiseera. Amantoonni kun yaaddoo nageenya hamaa keessaaf haalli isaan keessa jiran vaayirasii koronaaf dhukkuboota daddarban kabiroof akka isaan saaxilu hubachuun danda'ameera jedha ibsisuun. Mootummaan naannoo Oromiyaaf ka federaalaa hordoftoota amantii ortodoksii kan wabii jireenyaaf mirga namaa isaanii akkasumas mirga lammummaa isaanii hatattamaan akka mirkaneessu waldaan kiristiyaanaa cimsitee yaadachiistii jedha ibsichi.
Sirna heeraan alaa kan bulchiisa naannoo Tigraayi morman ka jedhaman miseensonni humna waraanaa adda addaa 60 bulchiisa naannoo Amaaraa seenuu isaanii bulchiinsichi beessee jira. Itti gaafatamaa waajjira dhimmoota kominikeeshinii bulchiisa naannoo Amaaraa obbo Gizaachoo Muluna tuuta oduuf harreebsa kennaniin miseensonni waraanaa kun iddoo adda ta'e kaa'amanii jiru. Oduu kana waliin walqabatee Dhalataa Dhagadee kata'an Konistaabul Taaddalee Hagos ka jedhaman miseensi poolisii deeggaraa paartii badhaadhinaati jedhamuudhaan miila isaaniirra rasaasaan rukutamuun dubbatameera. Koree eenyummaa walqaayitii Amaaraa deebisuuf dhaabbateef walitti qabaa kata'an obbo Dammaqa Zawduu naannoo walqaayitii fi Dhagadee ka jiran miseensonni humna addaa duula waraanaaf qophaa waan jedhamaniif uummata keenya waraannu jechuudhaan kanneen 50 ta'an dhufaniiru jedhan. Uummata walqaayitii fi Dhagadee irratti TPLF muddama dhaqqabsiisaa jiru mootummaan federaalaas ta'e kan bulchiisa naannoo Amaaraa ilaalchatti ilaanne komee jedhu dhagahama. Daangaa fi eenyummaa kan ilaaleen gaaffii ka'an sirna isaa eegee mootummaa federaalaa wajjin hojjetaa ka jiran ta'uu obbo Gizaachoo Muluna ibsaniiru. Dhimma kanarratti mootummaa bulchiisa naannoo Tigraay irraa deebii argachuuf yaaliin godhe milkoofne jechuudhaan Aster Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaasteetti. Bulchiisa naannoo Tigraay keessatti filannoo gaggeeffamuuf jiraattota humnaan akka galmaan ta'aa jira jechuudhaan paartiin Demokiraatawaa uummattoota raayyaa beeksisee jira. Kunis namoota raayyaa kanneen galmaa'uun barbaadne irratti raawwatamee jedha paartichi. Itti aanaa hojii gaggeessaan paartichaa obbo Amaaraa Guuban VOA'f akka ibsanitti naannoo carcariif alaamaaxaatti dhalattoonni raayyaa kanneen filannoo hiwaatiif galmaa'uun feene hidhamaa hojii raari'amaa fi dhiittaa mirga namoomaaf kan demokiraasii irratti raawwatamaa jira jedhaniiru. Eenyummaa raayyaa irratti qorannaa adda addaa kan gaggeessan yuunivarsiitii Finfinnee irraa Dr. Siisaay Mangistuu kanneen galmaa'uu didan irratti tarkaanfiin fudhatamu kun yaaddessaadha jedhaniiru. Bulchiisa naannoo Tigraayiif itti gaafatamtuu dhimmoota kominikeeshinii ka ta'an adde Liyaa Kaasaa dhiyeenya kana VOA'f akka ibsanitti qeeqni dhiyaatu qaamota nutu siif beeka jedhan irraa ta'uu dubbatanii turan. Magaalaa Dirreedawaa keessa namoota vaayirasii koronaan qabaman adda baafamanii wal'aansa keessatti argataa ka jiran hospitaalli Saabiyaan baatii caamsaa darbee qabee ogeessota fayyaa iddoo sanatti tajaajilaa turan akeekkachiisa tokko malee ka biraan iddoo buusuusaa dubbatanii jiran. Doktarri maqaa isaanii akka hin ibsamne gaafatan tokko akka jedhanitti sadarkaa guutuu biyyaatti mana maree ministeerotaan kan raggaasifamee fi kanneen dhukkuba COVID-19 saaxilamoo ta'an baasii maallaqaa isaan jajjabeessu haa kennamuuf akkasumas yero ramadame caalchisani kanneen hojjetan baatii bilaa kaase maallaqni isaan hunlaatamne jedhu waajjira fayyaa naannoo sanaaf daayirektara tajaajila eegumsa fayyaa akka ta'an obbo Fiilaa Ahmad iddoo keenyatti ogeessota biraa fidaa jedhanii kan gaafatan isaanuma hojjetoota tajaajila eegumsa fayyaatii jedhan kanneen itti fufna jedhan yoo jiraatan itti fufuu danda'u soddoma akka ta'an garuu kanneen biroo iddoo buufamaniiru jedhan. Maatii isaaniitti tun deebi'in duras qorannoon irratti gaggeeffame kanneen vaayirasii koronaa keessatti argame adda baafamuusaas dubbataniiru. Maallaqni jedhanis harkifatus kan kennamuuf jiru ta'uu ibsaniiru jechuudhaan Addis Chokkol gabaasee jira. Hawaasni lammiiwwan Eertiraa kanneen Ameerikaa kaabaa keessa jiraatan embaasii isaanii Waashintan DC keessa jiru waliin walta'uudhaan feestivaalii 71 ture. Karaa gama marsariitii yookaan onlaayin 7 darbe gaggeessanii jiran kunis nageenya hawaasichaaf dhukkuba vaayirasii koroonaa irraa ittisuuf tarkaanfii fudhatamuu qaban hordofuun akka ta'e qindeessitoonni dubbataniiru. Agarsiisa aadaa egzibishinii seena qabeessa dhiyeessuun sagantaalee dargaggootaaf ijoollees kan of keessaa qabu ta'uun ibsameera. Hayyoota Afrikaa fi Ameerikaa akkasumas dippiloomaatota Eertiraa waa'ee gaanfa Afrikaa fi dhugaa yeroo ammaa kutaaleef addunyaarra jiran irratti marii gaggeessuu isaanii qindeessitoonni ibsanii jiran oduun ammaaf qabnu kanuma.
VOA Afaan Oromoo caqasuu jirtan. Paartii Rippaabilikaan horii isaanii kan biyyoolessaa RNC Rippaabilikaan National Convention kan guyyaa 3 jiran horii maqumaaf North Carolina dir Shaarlettitti ta'imanii malee. Koronaa jedhanii nama walanqisaniitiin namu televizyiinii irratti ba'ee dubbata. Waan jabeen paartii isaanii waan Tiraamp filachuu milaaniif dubbata. Melaaniyaa Tiraamp jaartiin pirezidaantii Tiraamp illeen jabeen ijaarsisii balbal bulchiinsa mootummaa Ameerikaa White House dur dhaabattetti jabeen ijaarsisii dubbatti.
Donald will not rest until he has done all he can to take care of everyone impacted by this terrible pandemic.
Donald haganam dhukkubii hamaan kun miidhu cufaayyuu waan danda'uun qarqaarutti quphanee gadi hin taa'u jetteeni jabeen isaa himteef. Ministeri Haajaa Alaa Ameerikaa Mike Pompeo illeen biyyi maltuu dhaqi Jerusaalem taa'etti amala hojjetaan waajjira Haajaa Alaa Ameerikaa tokko durii ooyyuu biyya alaa deemu paartii siyaasaa tokko qof hin faarsi jedhan kan lakkisetti Jerusaalem taa'ee viidiyoon horkan irratti jabeen pirezidaantii Tiraamp dubbate.
President to move the U.S. Embassy to this very city of God, Jerusalem, the rightful capital of the Jewish homeland.
Pirezidaantiin embassy United States lafa waaqii dhugumaanuu teessoo mootummaa Jewish tolche Jerusaalemitti deebisee jedhe jabeennaan himi. Hariyyummaa UAE Emireetii Arabaatiif Israa'el ta'ee tanaallee jabeessellee jabeenni Tiraampii tolchee jedhetti faarsi. Pompeo'n Palestine ammoo hariyyummaa kan hin fudhanne. Vanessa Beasley Ameerikaa Texasitti Professor University Vanderbilt. Pompeo'n Jerusaalem taa'eetiin jabeenni Tiraamp kun dubbachuun akka warri Israa'el illee baay'eetiin filatu jajjabeessuuf akkana tolchi fakkaate. Ilmaan Tiraamp Erikii fi Tefni illee jabeen abbaa isaanii gad ba'anii faarsan. Pirezidaantii Tiraamp seera namni Ameerikaa ittiin baqatu guddoo jajjabeessuu illee baatu nama Ameerikaa hadhiyootaan lammii Ameerikaa argatu nam shani horkan irratti yaameetini bagga gammaddanii lammii Ameerikaa ta'uun carraa addunyaa keessa argatan gugurda hawaanchuuf caalu bagga gammaddanii bagga sgeettanii jedhee jajjabeessa.
You've earned the most prized, treasured, cherished and priceless possession anywhere in the world. It's called American citizenship.
Hor paartii demokiraat hadiyootaan irratti pirezidaantota Ameerikaa hadurii paartii demokiraat keessa filatam. Haak Barak Obama, Bill Clinton fi Jimmy Carter faatii dhufanitti Joe Biden nan paartiin isaanii pirezidaantummaa kennatti jajjabeessan. Hor paartii Rippaabilikaan habar 2016 ganna 4 duratti ta'a irratti ammoo pirezidaantota Ameerikaa hadurii paartii Rippaabilikaan keessa filataman George Bush fi abbaan isaallee hor guddaa paartii Rippaabilikaan ganna 4 duratti taa'eetiin Donald Trump jajjabeessi irratti. Horsunillee gadi hin baane. Paartileen Ameerikaa bulchan lamaan Rippaabilikaanii fi Demokiraati. Haga guyyaan filannoo ga'utti namu paartii ofii faarsa waan paartiin tun biyyaa baatima haga danda'aniin nam dhugeeffachiisaniitiin akka ba'anii isaan filatan areedaaf sarba qabacha nam dhugeessachiisuuf yaalan. Ameerikaan bultii 68 keessatti pirezidaantii filatti. Yoo taate pirezidaantii Tiraamp marroo lammeessoo bulcha ta'uu baannaan abbattaanu dabarsetti eebbisee bira deema. Ameerikaatti namni tokko aduu akka fedhan jaalatanillee ganna 8 caala biyyi bulchuu hin danda'u. Akkuma gadaa teennaati. Abbaan gadaa ganna 8 caala biyyi bulchuu hin danda'u. Namitti aanu eebbisatti baallee kennaaf. Itoophiyaatti barnoota waggaa dhufuutiif barattooti akka ministeeri barnoota jedhetti ardaa jalqabanii galmaani. Galmeen tuni tamanneen barnoota dhuunfaatiif mootummaatti. Taatullee barnoota yoo makki jalqabu daayirektara odeeffannoo koomishinii barnoota olaanaa Haree Gowaamaa ammoo ammatti hin dubbanne. Manneen barnoota Itoophiyaa koronaaf jedhaniitiin bitootes dabree jalqabanii cufaa turanii Tsahaayee Daamtoo dubbisa.
Bara barnoota 2013 barattoonni vaayirasii koronaatiif saaxilamoo akka hin taaneef hojjechaa akka jiru ministeerri barnootaa ibseera. Hagayya 20 bara 2012 irraa eegalee galmeen barattootaa manneen barnootaa dhuunfaa fi mana barumsaa mootummaa keessatti akka jalqabamu daayireektarri sabquunnamtii ministeera barnootaa aadde Haaragmaa immoo raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himaniiru. Tatamsa'inaa COVID waliin wal qabsiisne barattoonni keenya sagantaa manneen barnootaa isaanii baasaniifin hordofaniiti gara mana barnootaa deemuun kan galmee kana raawwatan. Yeroo galmeen kun gaggeeffamu fakkeenyaaf manni barumsaa tokko barattoota 1,000 yoo qabaate barattoonni 10,000 kun guyyaa tokkotti miti kan isaan gara mana barnootaa deemanii galmeeffaman. Barattoota kana akkaataa sadarkaa kutaa barnootaa yookaan immoo tarreeffama qubee maqaa barattootaatiin qoqqooduudhaan galmeessuun ni danda'ama. Kanammoo tokkoon tokkoon manneen barnootaa haala qabatamaa mana barumsaa isaanii ilaaluun akka hojiirra ooluu fi akkasumas ittisa COVID-19 irrattis akka xiyyeeffatanii hojjetan jechuudhaan kan eeyyamne. Bara 2012 baatii bitootessaa keessa wayita vaayirasiin koronaa Itoophiyaatti mul'ate irraa eegalee barattoonni barnoota dareetti kennamu addaan kutuun isaanii ni yaadatamaa kan jiran aadde Haarag bara 2013 akka barattoonni gara barnootaatti deebi'aniif qophiilee garaagaraa taasifamaa jira jechuun ibsaniiru.
2012 ከመጋቢት ወር ጀምሮ ትምህርት ቤት ውስጥ እየገቡ አይደለም።
ቢቶቴሳ በረኩማ ለማፍቁደለም ራ ኤገሌ በረቶኒ መነበርኖታ ሴናንጅራኒ በረቶ ተሄዱ ድረስ ዲባጋራጋራ ከቀባጅራ ዋነርጋፊ ደጋጅሩድ ደበለታን በረቶኒ መነበርኖታ ራ ፈጋተኒ ትሩን ጥንሰሙሳኒ ፍረኮል ከናፉ ቀጀልፈሞታ ወይረር ቫይረሲ ኮሮና ሐምብሱረቲ ነምኒ ሁበኖቀቡሰና አከወጅረ ኦልቹጎኔ ከደሜ በርኖታቲ galmeen akka eegalamuuf qophii taasisni garuu namoonni hedduun ni komatu barnoonni akkam jedhameeti eegalamaa jedhu garuu ammatti hojii jalqaba xumuruu qabnu xumurree yeroo barnoonni akka eegaluuf murtaa'u gara barnoota jalqabuutti deemuudhaaf mariitti fufinsa qabu gaggeessaa jirra. Weerara vaayirasii koronaa hambisuudhaaf immoo qajeelfamoota ministeera fayyaa fi instituutii fayyaa hawaasaatiin darban hundumtuu waan quba qabuuf kana hojiirra oolchuu irrattis xiyyeeffatamee akka hojjetamuuf. Hojiilee hojjechaa jirutu jira. Fakkeenyaaf akka damee barnootaatti baay'ina barattootaa kan barsiisaa akkasumas baay'ina kutaa barnootaa dabalatee wantoota yaaddessoodha ta'aniif furmaanni akka argamuuf mari'achaa jirra. Haal duree jalqabaati kanamma raawwachaa jirru kun. Dhimma barattoota kutaa 8ffaa fi 12ffaa ilaalchisuudhaanis yaadattaam kennaniiru. Qormaanni ni kennamaaf akkamitti akka kennamuufis ni beekama garuu yoom akka kennamu kan hin murtoofne. Akkuma barnoonni bara 2013 haa jalqabamu jedhameen bultii 45 keessatti barattoota kutaa 8 fi kutaa 12tiif bara barnootaa 2012tti kan jala darban barnoota isaanii irratti dhimmoota ijoo ta'an eegga barattootaaf ibsi godhameefin booda gara qormaataa kan deeman. Barattoonni gorsaa fi ergaa dhimma COVID-19 irratti ministeera fayyaa fi instituutii fayyaa hawaasaatiin kennamu yeroo kamiyyuu caalaa xiyyeeffannootti kennuun hojiirra oolchuu akka qabanis ibsanii jiru. Manneen barnootaa keessatti fageenya eeggachuun haguuggii afaanii fi funyaanii godhachuu harka yeroo yeroodhaan dhiqachuu fi dhimmoota of eeggannoo vaayirasii koronaa irratti taasifaman sirnaan hojiirra oolchuun barbaachisaa ta'us hubachiisaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtani. Mata baandii 22-25-31 fi VOA 24 irratti nu caqasuu jirtani. Gama kanaan immoo qophii teentan raadiyoon Ahaduu FM 94.3 irratti halkan sa'aatii 4 irra deebi'anii achillee caqasuu dandeettan. Itoophiyaatti vaayirasiin koronaa akka malee dabalaa deemuu jira. Namilleen walhanqachuu dhabuun dhibba kana ammeessuu jira jedha ministeerri fayyaa Tsahaay Daamxoo warra dhibba kana ofirratti argeetti waan barnoota namaa ta'a jedhallee dubbise kuna.
Ministeeri fayyaa Itoophiyaa namoonni vaayirasii koronaadhaan qabaman lakkoofsaanii yeroodhaa gara yerootti dabalaa jiraachuu ibseera. Akka ragaan ministeera fayyaa Itoophiyaa ibsutti hanga ammaatti Itoophiyaa keessatti namoonni 1,700 ol ta'an sakatta'insa vaayirasii koronaatiif taasisanii akka jiran ibsa. Namoota kana keessaa COVID-19 kan qabaman ammoo hanga adoolessa 19 bara 2012tti lakkoofsaanii 43 ol yoo ta'u namoonni vaayirasii kanarraa dandamatan 15,000 ol akka ta'anii fi namoonni lubbuun isaanii vaayirasii kanaan darbe immoo 692 gahuu isaaniiti. kanneen amma vaayirasii kanaan qabamanii jiran ammoo nama 2026 akka ta'an ragaan ministeera fayyaa Itoophiyaa irraa argame ni mul'isa. Dr. Taganee Raggaasaa, Daayirektara Kominikeeshinii Ministeera Fayyaa Itoophiyaatiin hawaasni of dagannaadhaan vaayirasii kanaaf saaxilamaa jira jechuun ibsaniiru.
Walitti dhufeenyi fi walitti dhiyeenyi akkasuma tuttuqqaan rakkoo guddaadha akka biyya keenyatti kan jiru. Kun immoo tattaalicha vaayirasichaatiif isa ijoodha jechuun hin danda'ama. Yeroo gara yerootti yeroo tattamsa'iin vaayirasichaa babal'achaa deemutti hubannaa godhamaa ture irraa bahuudhaan of eeggannoon cimaa deemu qaba jennee yoo eegnellee iddoo baay'ee irratti abaasa qabnuu fi xiinxala qabnuun of eeggannoo fi tarkaanfiiwwan of eeggannoo wal qabatamanii fudhatamuu qaban laafaa deemuun rakkoo guddaa ta'eeti kan mul'atee jiru. Dhimmoota adda addaa irratti waltajjiiwwan adda addaa dabalatee walitti dhufeenyi walitti qabamuun akka rakkoo guddaatti walitti dhufeenyi walitti tuquun kun tattamsa'iina vaayirasii kanaatiif sababa guddaadha jenneeti kan laallu. Kanarraa ka'uudhaan ammas uummanni keenya dhimma kana xiyyeeffannoo guddaa kennuututti jiraata.
Keessuma aadaa walii yaafachuu fi mana walii deemanii wal dubbisuun uummata biratti mul'atu. Tattamsa'iina vaayirasii koronaa babal'isaa jira jechuun Dr. Taganeen ibsaniiru.
Haasaa hundaanii kaffaluu nurra hin jiraatu. Haasaan kun haasaa lubbuuti. Yeroo ammaa kana akkuma argaa jirru namni guyyaa guyyaan qabamu baay'ee dabalaatti kan jiru. Namni lubbuunsaa darbus baay'ee dabalaa jira. Kan immoo guyyaa guyyaatti dhukkuba hamaadhaan deeggarsa wal'aansa galaa jirus baay'ee dabalaatti kan jiru. Maaloo agarsiisa. Rakkoon dhukkuba kanaa wal qabatee dhufaa jiru. Rakkoo guddaa ta'uu isaati. Keessumaa immoo kan nama yaaddessu namoonni lubbuun isaanii dhukkuba kanaa wal qabatee darbaa jiru. Kana dura fayyadamaa ture namoota dhukkuba biraa dabalataa qaban namoota umuriin isaanii deemni jedhamaa ture. Yeroo ammaa kana garuu gabaatti kan agarsiisu namoonni dhukkuba biraa otoo homaa hin qabaanne lubbuun isaanii dhukkuba koronaa vaayirasii kanaan darbaa jira. Kun yaaddessuutu irra jiraata. Namni dagannaan baay'ee aarsaa kaffalsiisuuf akka eegalee jiru argaa jirra waan ta'eef dagannaan baay'ee rakkoo guddaa waan ta'eef kana hawaasni keenya xiyyeeffannaa addaa kennuutu irra jiraata.
Akka ministeerri fayyaa Itoophiyaa jedhutti lakkoofsi namoota COVID-19 qabamanii yeroodhaa gara yerootti dabaluudhaaf sababni guddaan dagannaa fi vaayirasicha salphisanii ilaaluu hawaasaati jedha. Namoonni vaayirasii kanaan qabamanii irraa dandamatanis yaaduma kana cimsu. Dhiyeenya kana vaayirasii kanaan qabamee kan irraa fayye artist Qalbeessaa Magarsaa isa tokkodha. Diraamaa afaan Oromoo dheeraa barreessuu fi daayireektii gochuudhaan kan beekamu artistiin kun COVID-19 Itoophiyaatti mul'achuun isaa erga dhagahameen as of eeggannoo cimaa akka taasisaa ture dubbata. Innis ta'e maatiin isaa yeroo dheeraadhaaf akka manaa hin baane kan ibsu Qalbeessaan vaayirasiin kun keessummaa mana isaa keessummaadhaan dhufeerraa akka isaaf maatii isaa qabee dubbata.
2022 mana ayyuu waan hin baaneen ture. Akkasumas ta'ee namni natti dhiyaatu tokkodha. Kana. Sagaa vaayirasii kanaan qabu dhufeenya sagalaa quba hin qabne ture. Daawwachuma naquumaatitti jiraanna. Egaa gara biirootti irraa natti fagaata kan ta'e kana booda yeroo godhu. Aanee na dhukkuba ture. Narvii fi garaachaa na dhukkuba ture. Suma sanaa fi hospitaala deddeebi'aa ture. Gidduutti tarii waan akka faanama nyaataa ta'in immoo maal ta'in laataa tokko ni sassaala taasifamti yookiin taasifamti ta'in laata jedhee sodaatiin boodarra deemee mana yaalaa ammas gaafadhe yoo hin gaafadhu tarii COVID-19 keessi godhii naan jedhani keessi naan godhee sa'aatii 72 booda naa bilbilanii poolitiivii akkan ta'e natti himani. Kana booda bakka namni ji'a jalqabanitti fiitisinis kan waan kana. Hubate deemee sakattaamee dhukkuba kana naannoo biiroo isaanii fi namoonni qabamuu isaanii nutti himee achiinis gara iddoo tuksiisaa yookiin iddoo itti dandamatanii deemee deemee jalqaba irraa akkasitti mataawwati.
Namoonni hedduun vaayirasii kanaanis uffatu of eeggachuun barbaachisaa ta'uu yoo hubatan illee rakkoo inni geessisu salphisanii ilaalu. Kun ammoo dogoggoraa kan jedhu Qalbeessaan hanga mana keenya seenutti eeguu hin qabnu jechuudhaan ibsa.
Dagannaa guddaatu jira. Maaliif sitti fakkaate? Taan immoo isaanitti murteessu. Mijummarraa dhagahu waan akkasii dhagahu malee yeroo baay'ee nama isaanitti dhiyoo jiru kan dhukkubsatee yookiin dhukkuba kanaan dhiyoo baay'inaan arguun irraa akkasii danda'u. Aniyyuu akka nama dhuunfaatti yeroo jalqabaati kan inni argaa ofii kooti nama biraan argina dura nama dhukkubsate. Kanaaf namni nama dhukkubsate yookiin nama biraa ta'ee dhibee kana waan argineef shakkii dhoo malee waa'ee dhukkuba kanaa jiraachuutiyyuu amanuu shan keenya namoonni. Kalau nama ni kenyang, am nama ni esok tukar satu sa argut ego kawannya.
Walau kenyang awak semua, dibekan babat sukeset gumacita olana tau kan dubat artistin kun hingga guyang kun darbutte kau umma flashun perbaik sarajaram.
Amma yeron kuni tukar darbutte alat sukeset awak semua kita lupa terusuk kawannya. Nama awak tiwal itu perform kun. Alat si ok nama sen tu sen rasa data ok mo sen tu nama sen akhirnya tukar bakat. Kanjeng tu malah pun itu mula berat berkerja semua tu. Namun yang berat itu adalah kita kalau yang jerawat tu, namun mana jemput mana nama sebab itu dia mengguani. Namun ini sesuatu yang tidak berubah di organ kita kanjeng tu. Kamu malah pun berat berani namun kita membayar dia. Nanti semua kasih mula berafkan ni.
Bukti kurajaf, wirtu tersisa ada kisah kantorevi buyut saja amo kota ukusatun bayar iman kisah terjajalawat lansar gatan kisah akatulis kanipsu artistin kun. Halak abin safi kunun sa wirtu sana kisah te ukusatu daftai samus akazicuran ibsejram.
Jerona ni jerutte, wan toko wan nama muka cincin jeru balik jerona tak kurkulan jeru, kurkulan mana jeru, ordosin jeru. Sesuatu yang orang ICU dia sejuruh citerkan juga doktor niro orang izara tu kan ini lalu cara muka tak normal je sejuruh kalau kesemua bayi orang sibuk tak jurang kerana tak tinorat tu nanti jero nanti jitu retinya kesat dan untuk macam merasa kerana ada jiban terasa betul ramu tu ramu kuyut ramu rasa tinya tercana tambah sundan tu kuyut kan kalau retinya tak hobi sundan dek niwan mukari kali tu nampak satu kan mana feel kuni kenyang pun kan tak sesuai turan ini atau ni jiran itu sana mereka mengajar kecil baru kamu kawasin dan doa ni sebenarnya itu kau tu terawan tu.
Ofek geno cumsur abufi virus jatuh kesini lalu rakof nama saat lakukan jero erga menteri fayyafi instituti fayya hawas radarban hujur olchun barbat sar lubu olchun jatunis ameram kawas radio segala Amerika tif sahidam to finfinira.
Akadabi fayya dunya jereti ardi Afrika keessa dhukkubii poolio amma tana mul'atu Carol Person itti nu erge tujubennutti.
Hojjettoonni eegumsa fayyaa ijoolleedhaaf talaallii poolio kennuuf jecha lukaan bidiruuf mala argatan malaan imalaa turan kurna hedduus fudhateera. Hojjettoonni eegumsa fayyaa dhukkuba laamshessuu kana ittisuuf jecha walitti bu'iinsi bakka jirullee isaan mudatee jira. Sagantaa poolio dhabamsiisu kan addunyaaf hooggantuu ka ta'an Carol Pandak akkas jedhu.
We've made tremendous progress working with community leaders, sometimes with military officials to help.
Hoggantoota hawaasa yeroo tokko tokkos hangawoota waraanaa waliin ta'uudhaan lakkoofsa ijoollee sababa walitti bu'iinsa jiruun talaallii argachuu hin dandeenye akka hin galxiqqeessuuf hojjechuudhaan fooyya'ina guddaa argamsiifnee jirra jedhan. Waggoota 20 dura mootummoonni Afrikaa pooliyoo dhabamsiisuuf cichaan hojjetan. Erga sanaa qabee talaallii biliyoona 9 kennuudhaan ijoollee miliyoona 2 kanarratti vaayirasii pooliyoo hamaarraa ittisuun danda'amee jira jedha jaarmiyaan fayyaa addunyaa Dr. Muhammad Ali Pet bakka dhaloota isaanii Naayijeeriyaa ganda gandarra deemuudhaan ijoolleen akka talaallii kana fudhatan haa eeyyamaniif jecha jaarsolii gosoota jajjabeessaa turan.
It took a lot of effort from many leaders. Traditional leaders, religious leaders, and families, as well as volunteers and health workers.
Milkaina kan argamsiisuuf tattaaffii kan hoogganoota hedduu sadarkaa biyyoolessaaf, hoogganoota mootummaa, hoogganoota amantiif, maatiiwwan akkasumas kanneen fedha ofiin hojjechuuf bobba'aniif hojjettoota fayyaa gaafateera. Kaka'umsi dhabamsiisa pooliyoo addunyaa deeggarsa maallaqaaf loojistikaa kennee jira. Waaltaan ittisaaf to'annoo dhukkubootaa United States. Dhaabbati Biiliif Melindaa Geets akkasumas Gaaviif gamtaan talaallii kanaa walitti dhufuudhaan michummaan hojjetaniiru. Tattaaffiin kun vaayirasiin kun miidhaan ni dhaqqabsiisu qorachuuf caasaa to'annoo dhukkuboota hedduullee hirmaachisee jira. Sagantaa ittisa pooliyoo irraa kan ta'an Carol Pandak garuu hojichi hin xumuramne jedhu.
It's important that community members continue to immunize their children against polio.
Miseensonni hawaasaa talaallii pooliyoo ijoolleef kennuu itti fufuun barbaachisaadha jedhan. Sababiin isaas pooliyoon ammayyuu daangaa Paakistaanii fi Afgaanistaan gidduutti ni argama. Hanga vaayirasichi naannoo sana keessaa dhabamutti ijoolleen eessa yoo jiraatan talaallii kana fudhachuu qabu. Ijoolleen dandeettiin isaanii dhukkuba ofirraa ittisuuf dadhabaa ta'e yeroo tokko tokko gosa pooliyoo talaallii jalaa dhokatuun qabamuu malu. Dawaan pooliyoo afaaniin kennamu kun akka hin dhaqqabne ittisuuf jecha waggaa dhuftu ni dhiyaata